Šis atalgojums, protams, nav pietiekams, lai izdzīvotu un uzturētu ģimeni. Tas ir viens, un tas ir arī tas, par ko pedagogi cīnās. Bet no otras puses ir jāsaprot tas, ka ministrija ir izcīnījusi arī zināmas ieguvumus pedagogiem, tās pašas kvalitātes piemaksas. Tas kopējais solis uz to, ka pedagoga atalgojumam ir jāpalielinās, kaut kad arī nākotnē tam visam ir jāiet pa solītim uz priekšu, tas visiem ir skaidrs, bet tas ir gaidāms ar tādām zināmām reformām izglītības sistēmā, pārējot varbūt uz 40 stundu darba laiku uzskaitu un tā tālāk, un pilnībā mainot varbūt tā pieeju izglītībai kā tādai. Bet valsts nosaka minimālo pedagoga atalgojuma likmi. Ir ļoti asi jūtama tāda diferenciācija starp pašvaldībām. Ir bagātākas pašvaldības, kas var atļauties maksāt 5, 600 un 700 par likmi, kas attiecīgi pedagogam strādājot pat vairāk par vienu likmi, kā tas likumā ir atļauts, ļauj viņam nopelnīt arī attiecīgi lielāku naudu. Šeit rodas tā situācija, kad pedagogam, kas strādā varbūt vairāk lauku nostūros, kur ir nabadzīgākas pašvaldības, un pašvaldībai ir iespēja nodrošināt tikai šo minimālo likmi, jā, sanāk problēma, ko mēs redzam, ka strādājot vienādu apjomu darbu, pedagogi var saņemt pat atalgojumu atšķirību, varbūt pat divas reizes.